də org saytına daxil olub bu internet forumundan informasiya əldə edə bilərsiniz. 14.24-ün bugünkü buraxılışı da belə başa çatdı. Müzakirələrimizdən faydalanacağınız ümidi ilə sizinlə sağolaşıram. Hələlik.
14.24
Salam, sabahınız xeyir. Son illərin ən soyuq qış səhərlərindən birində salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirindən.
Xəbərətər proqramı da efirdə. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Verilişi biz aparacaqdır səhər Ülviyyə Səzzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 9-u 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda ən soyuq qış günlərindən biridir son illərdə. Hava bulutlu olacaq, ara bir qar yağacaq. Bakıda güclü külək əsəcək. Bu gecə Bakıda 6-7 dərəcə şaxta olub, gündüz isə 0-2 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.
Bugün yanvarın 10-unda rayonlarda da qar yağacaq, şimal-qərb külək əsəcək, arabir külək güclənəcək. Bölgələrdə bu gecə 5-10 dərəcə şaxta olub, gündüz isə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti olacağı proqnozlaşdırılır.
Hər şey havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik və artıq xəbərətlərdə xəbərlərin vaxtıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava yenə korlanacaq, təhsil nazirliyi dərsləri bugündən bərpa etməyə başlayır.
Naxçıvanda bugün 20 dərəcə şaxta var, Muxtar Respublikaya İrandan verilən qazı kəsiblər.
Amerikalı kongresmen deyir ki, ölkəsi Azərbaycandakı seçkilərə böyük diqqət ayıracaq.
Amerika İraq'a girəndən bəri son 5 ildə ölkədə 150 mindən çox İraqlı həlak olub, Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatı belə deyir.
Qəməri təqvimi ilə bugündən Məhərrəm ayı başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün son günlərin ən soyuq qış günü olacaq. Paytaxtda qarla bərabər bərk şimal-qərb küləyi əsəcək. Bu da havanın bir az da soyudacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, paytaxtda gün ərzində 2 dərəcəyə kimi şaxta gözlənilir. Sabah da qar yağacaq, gələn həftədən hava temperaturunun iqlim normasına 5-6 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Dünən səhər saat 5-dən Naxçıvan Muxtar Respublikasına qazın verilməsi dayandırılıb. İndi 7 rayon və ətraf kəndlərdə qaz yoxdur. Elektrik enerjisi fasilələrlə verilir. Naxçıvandan aldığımız məlumata görə soyuq hava şəraitinə baxmayaraq bu günlər ərzində Muxtar Respublika ərazisində tədris prosesi dayanmayıb. Məktəblər əvvəlcədən qış tədarükü görməyiblər. Ona görə də kəndlərdə də məktəblərdə də neft yoxdur. Əvvəllər neftlə işləyirdilər, amma məktəblərə az-az neft verilir. Bu barədə məlumatı Naxçıvandan almışıq. Birazdan ətraflı bu barədə danışmağa çalışacağıq. Naxçıvanla əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Azərbaycanın başqa bölgələrində isə tədris prosesi bərpa olunur. Bugündən etibarən soyuqlara görə Təhsil Nazirliyi sərəncam vermişdi ki, məktəblərdə qış tətili 3 gündə uzansın. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə.
Yollarımız da normal vəziyyətə düşür, nəqliyyat sistemi də normallaşır, məktəblərimizin istilik sistemi də qayda düşür, ölkəmizin bütün orta ümumi təhsil məktəblərində dərslər başlayır.
Bayram Hüseynzadə.
Birazdan Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq, öyrənəcəyik ki, bu soyuq, ən soyuq qış günündə Bakı şəhərindəki məktəblər necə qızdırılır. İranın Azərbaycan şəhərlərində də qaz çatışmazlığı var. Sırağa gün Təbrizdə 25 dərəcə şaxta olub, bəzi məhəllələrə qaz gəlmir. Paytaxtın da bəzi yerlərində, Bakıda da qaz tam çatdırılmır.
Bakıda avtomobil yolları səkilər buz bağlayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatının rəhbəri Xalid Əkbərov deyir ki, qarı buzu şəhərdən təmizləmək təkcə icra hakimiyyətinin məsuliyyəti deyil.
Metronun da metro rəyəsi təmizləməlidir. Məhsənin qarşısında, məhsənin tabelində olan işçilər təmizləməlidir. Bu təkcə bir də şəhər icra hakimiyyəti aparatının işçisi deyil ki bu.
Xalid Ələkbərov, Bakıda şaxta üzdə olan su xətlərini dondurub, içməli su çatışmır. Aynısı məlumatına görə Azərsu Səhəmdar Cəmiyyəti də gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanda prezident seçkisinə Amerika böyük diqqət ayıracaq. Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı kongresmen Robert Wexler Azadlıq Radiosuna belə deyib. Dünən Wexler Amerika səfirliyində bir sıra müxalifət liderləri ilə görüşüb, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyəti müzakirə edib. Görüş barədə birazdan da danışacağıq. Dünən Amerikalı kongresmeni prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Robert Wexler Heydər Əliyev fondunda da olub, fondun prezidenti Mehriban Əliyeva ilə görüşüb.
Gürcüstanda müxalifətin lideri Levan Qaçıçıladze deyir ki, mübarizəsini davam etdirmək üçün özü açıq aksiyası keçirməyəcək. Mübarizə üçün ona güc lazımdır. Amma tərəfdarları açıq elan etməyi planlaşdırırlar. Dünən müxalifətin 200-ə yaxın tərəfdarı Tbilisidə ictimai televiziyanın qarşısına yığışıb etiraz aksiyası keçirib. Müxalifətçilər deyirlər ki, seçkini saxtalaşdırıblar, səslərini oğruyublar. Məlumatı Gürcüstanın sivil.cz saytı yayıb. Qaçıçıladze ictimai televiziyadan tələb edir ki, ona canlı efirə çıxmağa imkan versin. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə səslərin hamısı sayılandan sonra Mikhail Saakashvili 52.21% səs yığıb və bu da ona ilk turdaca qalib gəlməyə imkan verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün George Bush Fələstin Muxtariyyatının prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Görüş İordan çayının qərb sahilində olmalıdır. Birinci dəfədir ki, Amerika prezidenti həm Yəhudi, həm də Fələstinlərin yaşadığı torpaqlara gedir. Bush yaxın şərqə səfərini dünəndən başlayıb. Dünən o, İsrailin başnaziri Ehud Olmert'lə görüşüb. Olmert görüşdən sonra bildirib ki, həm İsrail, həm də Fələstinlilər bir ərazidə iki dövlət yaratmaq ideyasını gerçəkləşdirmək üçün var gücləri ilə çalışırlar.
Amerika İraqa girəndən bəri ölkədə təqribən 150 min İraqlı həlak olub. Məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yayıb.
Pakistanda mərhum Bənəzir Buhuttonun partiyası deyir ki, hakimiyyət partiyanı dəstəkləyənləri təqib edir, onlara mani olmaq istəyir ki, gələn ayki aksiyada iştirak eləməsinlər. Amma Buhuttonun doğma əyalətində Sintdə yerli hökumət bu barədə məlumatı təkzib edib. Bildirib ki, Buhutto öldürülən günü ixtişaşın qarşısını almaq üçün 1000 nəfərə qədər adamı həbs ediblər, təqib yoxdur.
Amerika Əfqanistana əlavə 3 minlik qoşun göndərə bilər. Yazqabağı talibançılar fəallaşırlar. Əlavə qoşun təklifi Amerikanın müdafiə naziri Robert Gatesə göndərilib.
Və bugündən İslam aləmində məhərrəmli ayı başlayır. Məhərrəmli hicri qəməri tarixi ilə ilin birinci ayıdır. Aşura mərasimi yanvarın 19-unda olacaq. İslama görə Məhəmməd peyğəmbərin nəvəsi Həzrət Əlinin oğlu İmam Hüseyni bu ayda qətlə yetiriblər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi müsəlmanlara tövsiyə edib ki, Aşura mərasimində bədəndən qan çıxarıb özlərinə xəsarət yetirməsinlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu ildə Aşura günü təziyədarlar üçün qan vermə kampaniyası keçirəcək.
Siz bu saat olan əsas xəbərləri dinlədiniz. Hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də xəbərlərimizi canlı-canlı dinləmək imkanınız var. Eləcə də dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından xəbərlərimizi həm canlı dinləyə bilərsiniz, həm də oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətrlərin dinləyiciləri, bugün Bakıda ən soyuq qış günlərindən biri olacaq. Hər halda sinoptiklər belə deyir, odur ki, diqqətli olun, əlinizi qalın, giyinin, özünüzə fikir verin. Bakıda küçədə gəzənlərsə diqqətli olsunlar. Son günlər Sabirin bir şeiri tez-tez yadıma düşür. Sən nə yaman sana buz, adam yıxan sana buz. Qar yağandan bəri təkcə paytaxtda 60-a dəyə adam xəsarət alıb. Buz bağlamış yolda yıxılıb əl ayağını sındırıb. Elə bizim işdən sonra proqramının prodüseri də qarın qurbanlarından biridir. Daha düzü qarın yox, buz bağlamış səkilərin təmizlənməməsinin. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Bakıya qarın bir neçə gün əvvəl yağmasına baxmayaraq, hələ də qarın gətirdiyi soyuq problemlər aradan qalxmayıb. Qar yağan günün səhəri şəhərin əsas yolları müəyyən qədər təmizlənib, qum səpilib. Nəqliyyatın hərəkətinə az da olsa şərait yaradılıb. Amma iki gündür ki, səhər və axşam saatlarında yollar buz bağladığından işə tələsən adamların avtobus tapması ciddi problemə çevrilib. Günorta saatlarında sərnişin daşıyan avtobusların hərəkətində müəyyən canlanma olsa da günün sonuna yaxın bu müşahidə olunmur. Yollar donduğundan sürücülərin çoxu işləməməyə üstünlük verir. Avtomobil yollarındakı qar təmizlənsə də bunu piyadaların hərəkət etdiyi səkilərdə görmək olmur.
Yıxılmamısınız?
Yıxılmışam.
Neçə dəfə?
3 dəfə.
Qar yağandan bəri 3 dəfə yıxıldığını deyən 13 yaşlı Vüqar mənim yanımdan elə yenicə kənarlaşmışdı ki, yenidən yıxıldı. Qarşıdan gələn gənc isə daha pis yıxılmışdı. Dediyinə görə bu gün ikinci dəfədir ki, yıxılır.
Bu gün ikinci dəfədir. Bir də biləyim çıxıb, bir də başım dəyib yerə.
Biraz ehtiyat edir.
Ehtiyat eləməsəm yol gəlir, əsasən nəsə bir tökülməlidir. Buzdur hamısı, ona görə.
Elə söhbət etdiyim adamların da əksəriyyəti səklərin qardan təmizlənməməsindən narazılıq eləyirdilər. Bakı meriyasında isə hesab edirlər ki, səklərin buzlu olması təkcə şəhər rəhbərliyinin məsuliyyəti deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, hər bir müəssisə öz ərazisinin qarşısındakı qarı özü təmizləməlidir.
Təkcə bir də şəhər icra hakimiyyəti aparatının işçisi deyir ki, bu.
Xalid Ələkbərovun sözlərinə görə şəhərin qardan təmizlənməsi üçün 150-dən çox texnika cəlb ediblər. Amma 150-dən çox texnika cəlb olunmasına baxmayaraq, qarda sürüşüb yıxılanların sayı saat-basaat artmaqdadır. Qar yağandan bəri nə az, nə çox, 50 nəfərdən çox adam müxtəlif xəsarətlər alıb. Onlardan da 30 nəfəri xəstəxanalara yerləşdirilib. Bakı şəhər Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəis müavini Rauf Nağıyev.
Cəmi 57 hadisə olub, yolla əlaqədar, yol, buz, nə bilim, yıxılıb, qorxusun. Onlardan 36-sını yerləşdirmişik xəstəxanaya bu 3 gün ərzində. Dünən ərzində, son 24 saat ərzində, yəni ki, bu gün səhər 9-a qədər. 27 hadisədir, ondan 13-ünü yerləşdirmişik xəstəxanaya.
Bu, Rauf Nağıyevin dedikləri idi. Qarın gətirdiyi problemlər təkcə bununla bitmir. 2 gündür ki, paytaxtın bir sıra yerlərində çörək qıtlığı da müşahidə olunmaqdadır. Çörək bişirən müəssisələr bu qıtlığı müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Bəziləri qazın zəif verildiyini, bəziləri isə un ehtiyatlarının tükəndiyini deyirlər. Heç bu da son deyil. Paytaxt Bakıda qaz, işıq və su da ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Amma adamlar deyirlər ki, onlar buna çoxdan öyrəniblər, çünki bu hər il təkrarlanan bir haldır.
Həmişə keçən qışlar necədir ki, indi deyirəm ki, həmişə.
İşığımız yanırmı?
İşıq elə vaxt olur yanır, elə vaxt olur yanmır.
Bəs qaz necə gəlirmi indi hal-hazırda qaz?
Qaz elə yer var gəlir, elə yer var gəlmir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, Bakıda elektrik enerjisinin verilməsində elə bir ciddi problem yoxdur. Şəbəkə həm də gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Lerikdə yardımlıda 30-dan çox kənd işıqsız qalıb. Yerli televiziyaların məlumatlarına görə isə qar Şəki və Qusarda içməli su ilə bağlı ciddi problemlər yaradıb. Amma bu da son deyil. Çünki yanvarın 10-u və 11-də yenidən qar yağacağı gözlənilir. Bu isə danışdığımız problemlərin yenidən təkrarlanması deməkdir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Bu, onun söhbətini dinləyəndən sonra bir o qalır deyəsən ki, adam yıxan buz tezliklə əriyəcək və Bakı sakinlərinin canını da qurtaracaq bu qardan qışdan. Amma yox, proqnozlara görə yaxın günlərdə də hava şəraiti kəskin soyuq olacaq. Elə bugün son illərin ən soyuq qış günü olacaq. Bu haqda saat 8-də biz Umayra Tağıyeva ilə söhbət eləmişik Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun rəhbəri ilə. Bakıda
havanın minimal temperaturu səhər saat 6-da 6-7 dərəcə şaxta təşkil etmişdi. Bağlıq və Dağətəy rayonlarında 17-22 dərəcədək bir şaxta müşahidə edirik. Bir sıra rayonlarda eyni zamanda artıq paytaxtda da səhər saatlarından başlayaraq qar müşahidə olunur. Bu həftə ərzində, ümumiyyətcə həftənin sonuna dək, biz hava şəraitində mühüm dəyişiklik gözləmirik. Şaxtalar davam edəcək, xüsusən də gecə və səhər saatlarında paytaxtda hələ də 4-6 dərəcə şaxta müşahidə olunacaq. Bugün günün ikinci yarısında şimal küləyinin sürəti daha da artacaq və bu da soyuq effektinin bir qədər də kəskinləşməsinə səbəb olacaqdır. Belə ki, günorta saatlarında da paytaxtda biz 0-2 dərəcə gözləyirik.
Heç olmuşdu mu, Umari xan, bu soyuqlar başlayanda -2 dərəcə gün ərzində, günorta saatlarında?
Günorta saatlarında da bu müddət ərzində havanın maksimal temperaturu 0 dərəcəni aşmır, yəni 0 dərəcəyə yaxındır. Mənfi 1 dərəcə müşahidə olunub, lakin bugün bu küləklə əlaqəli daha şaxtalı, yəni komfort temperatur daha da aşağı hiss olunacaq.
Bugün ən soyuq gün orta olacaq.
Belə demək olar, bəli.
Xanım, nə məsələ görürsünüz? Bax, Bakı sakinlərinə ki, necə eləsinlər, qalın giyinsinlər, özlərini necə qorusunlar, tövsiyəniz nə ola bilərdi?
Təbii ki, inşallah bu gələn həftə ərzində artıq hava şəraiti mülayimləşməlidir. Ayın 13-dən sonra bizim proqnozlarımıza görə bu həftəyə nisbətən temperaturlar yüksələcək, tədricən iqlim normasına yaxınlaşacaq və günorta saatlarında nisbət 5-6 dərəcə təşkil edəcəkdir. Yəni, bu həftə ərzində müşahidə olunan kəskin soyuqlar artıq gələn həftə gözlənilmir.
Adətən sizin departament hava proqnozu ilə yanaşı başqa proqnozlar da verir. Yəni o səhhətində problemlər olan adamlar üçün bu daha maraqlıdır. Bu günlərdə kimlər üçün təhlükəlidir? Onlara məsləhətiniz nədir?
Tibbi meteoroloji proqnozlarımıza görə düzdür. Hava şəraitini yüksək təzyiq sahəsi təyin edir və hava kifayət qədər oksigenlə zənginləşib və bu müsbət bir haldır. Lakin bununla yanaşı bu cür anormal soyuq keçməsi təbii ki, ürək damar xəstəlikləri olan insanlar üçün diskomfort hissi, rahatlıq hissi yarada bilər.
Bu Umayra Tağıyeva idi. Biz onunla saat 8-də danışmışdıq. Milli hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan idi bu direktor Mavini Umayra Tağıyeva. Biz incə Naxçıvanla əlaqə saxladıq. Naxçıvanda Bakıda 2 dərəcə şaxta var. Naxçıvanda səhər saatlarında 20 dərəcə şaxta qeydə alıblar. Sakinlər proqnoza görə bu 10 dərəcə olmalı idi. Naxçıvanda demək olar ki, ətraf rayonların heç birisində qaz yoxdur. Dünəndən İrandan verilən qazı kəsiblər. Deməli Babək rayonunun Şıxmamı kəndindən biz məlumat aldıq. Dinləyicimiz efirə danışmaq istəmədi. Narahat oldu ki, ona təzyiqlər ola bilər, amma bildirdi ki, Ağ Neftin satışı Babək rayonunda ümumiyyətlə təşkil olunmayıb. Buna başqa, odun satışı demək olar ki, yoxdur. Sakin bizə deyir ki, Naxçıvanda 20 ildən çoxdur ki, qaz yoxdur. Ona görə demək olar ki, bütün ağacları kəsib yandırıblar. İndi 20 dərəcə şaxtada Naxçıvanlılar soyuqda oturmalı olublar. Mən soruşdum ki, necə qızınırsınız bəs bu soyuqda? O da dedi ki, sakin bir neçə nəfərlə danışdım. Dedilər ki, soyuqda əsasən plastik su qabları yandırırlar və hələlik kimin evində nə varsa çıxarıb bir-bir yandırır ki, soyuqdan donmamaq üçün. Azərqazla biz birazdan əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Hələli Azərqazın rəsmisinin telefonları cavab vermir. Bakıya qayıdaq. Bakıda bugün dərslər bərpa olunur, amma bugün Bakıda ən soyuq qış günü qeydə almalıdır. 2 dərəcə şaxtadır.
Hazırda telefon xəttində Bakı Baş Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əliqızı olmalıdır. Zəminə, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Naxçıvanda soyuq qış günlərinə baxmayaraq dərslər davam elədi, amma deyək ki, bugün Bakıda ən soyuq qış günüdür, proqnozlar belədir, az öncə məlumat verdi Umayra Tağıyeva bu haqda, amma siz bugün dərsləri bərpa eləyirsiniz ən soyuq qış günündə. Vəziyyət necədir? Bu üç gündə məktəblərin qızdırılması dəyişdi mi, bu yöndə hansı işlər mi görülüb, ona görə belə qərar verdiniz, yoxsa necə? Proqnozlardan xəbəriniz yox idi. Buyur, Zənnə.
Yox, təbii ki, proqnozlardan xəbərimiz var idi və ümumiyyətlə Bakı məktəblərinin qış mövsümünə hazırlığı ötən üç gündə həyata keçirilməyib. Biz bu prosesə noyabrın əvvəlindən başlamışıq və bilirsiniz ki, bugündən dərslər bərpa olunub, təxirə salınmaqla bağlı qərarın, təhsil nazirinin qərarı ayın 10-una qədər idi və mən nəzərinizə çatdırım ki, Bakının demək olmaz ki, bütün məktəbləri tam olaraq istilik sistemi ilə təmin olunur, amma hər halda son görülən işlərlə əlaqədar 60-70% isidə bilirik imkanlardan.
Yer qızdırılmayan
yəni,
məktəblər.
Müstəqil qazanxanası olan məktəblər qızdırılırlar, amma müstəqil mərkəzləşdirilmiş qaydada, yaxud qazla, elektrik enerjisinin zəifliyinə əlaqədar olaraq müəyyən məktəblərimizə problem var.
Zəminə 30% belə çıxır ki, 30-40% qızdırılmır. 2 dərəcə şaxtada uşaqlar necə dərs keçəcəklər bugün?
Bilirsiniz, bütün hallarda dərslərin təxirə salınması ilə bağlı əmrə diqqətlə oxun bütün tamaşaçılar dinləyicilərimizə bu barədə məlumatlar verilmişdi təbii ki. Biz növbəti yaz tətilindən həmin 3 günü çıxmalı oldu. Siz bilirsiniz, proqram çatdırılmalıdır. May ayının 31-nə qədər öncədən planlaşdırılmış proqram var. Hətta nə qədər bu günlərdə dərslər uzadılsa belə o yaz tətillərindən geri götürülməlidir.
Ona görə Zəminə bəs
nazirin əmrinə əsasən bu bundan etibarən bərpa olundu.
Zəminə, bəs yerdə qalan 30-40% məktəblərin, Bakı məktəblərinin qızdırılmasına nə mane olur? Vəsait çatışmır, yoxsa nə problem var?
Yox, vəsait bizlə bağlı deyil. Mən nəzərinizə çatdırım ki, biz noyabr ayına qədər, hətta sentyabr ayında da bəyan eləmişdik, Bakının məktəblərində bizim proqnozlara görə problem olmamalıdır. Amma mərkəzləşdirilmiş qaydada istiliklə təmin olunan məktəblər çox təəssüf ki, problemlər yaşanır. Məsələn, Bakının ucqar kəndlərində qazla bağlı, elektrik enerjisi bağlı problemlər olduğundan məktəbləri qızdırmaq çox çətindir. Bütün hallarda, bir daha qeyd edirəm ki, bugün bilirsiniz ki, məktəblərin əksəriyyətində onlar məktəbə yaxın ərazilərdə yaşayan uşaqlardır. Sadəcə hava şəraitini nəzərə alaraq valideynlərdən xahiş eləyirik ki, uşaqlarını qalın giydirsinlər və mümkünsə onları müşahidə eləsinlər, çünki yollar çox buzludur və dərslərə gəlməkdə davam eləsinlər. Yəni başqa variantımız olmadı.
İstisnalar ola bilərdimi ki, orta məktəb az yaşlı uşaqlar, heç olmasa bu 1-dən 3-ə, 4-ə qədər oxuyan uşaqlar dərsə gəlməsinlər. Çünki hava çox şaxtalıdır. Yəni onlar buna öyrəncəli deyillər. Belə bir şey ola bilərmi?
Bilirsiniz, Bakının ümumiyyətlə Azərbaycanın məktəblərində təxirə salınmaqla bağlı qərarı Təhsil Nazirliyinin səlahiyyəti çərçivəsindədir. Və bir daha deyirəm ki, nazirin əmrinə müvafiq olaraq bu gündən dərslər bərpa olunub. İndi istisna hallar havanın bu cür kəskinləşməsi ilə bağlı yəqin gün ortadan sonra ya gün ərzində vəziyyətlə əlaqədar növbəti qərar veriləcək, ya fəaliyyət davam etdiriləcək, ya dayandırılacaq.
Gözlənilirmi bununla bağlı bir toplantı əlavə qərar üçün?
Hər halda bu gündən dərslərin bərpasıyla bağlı göstəriş və tapşırıq var. Biz buna sadəcə riayət eləməliyik. Bir daha qeyd edirəm ki, valideynlər mümkünsə qalın geyindirsinlər, isti geyindirsinlər və uşaqlarını müşahidə etsinlər.
Zəminə bir sual verim sizə. Bakı şəhər təhsil idarəsindən, ümumiyyətlə Bakı şəhərində məktəblərin qış təchizatı üçün vəsait nə qədər ayrılır? Var mı bununla bağlı məlumatınız?
Bununla bağlı məlumatını dəqiq sizə deyə bilməyəcəm təbii ki, nə qədər vəsait ayrıldığı barədə, amma mən sizə öncədən də qeyd elədiyim kimi, biz noyabr ayından, sentyabrın sonlarından danışıq sistemindən bağlı problemin həllinlə əlaqədar görülən işlər və bununla əlaqədar hətta Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclası da olmuşdu. O iclasda qeyd olundu ki, demək olar ki, bütün məktəblər ya mərkəzləşdirilmiş, ya müstəqil şəkildə istiliklə təmin olunublar. Amma yeganə problemimiz mərkəzləşdirilmiş qaydadadır. Yəni tutalım.
O nə deməkdir Zəminə, mərkəzləşmiş qaydada? Nə deməkdir ki o?
Yəni məktəbin özünün müstəqil qazanxanası yoxdur. O birləşib ərazisində yerləşdiyi bu mərkəzləşdirilmiş qaydada təmin olunan istilik sisteminə yaxud qaza.
İndi neçə məktəbin yoxdur belə müstəqil qazanxanası ki, hansı ki neçə məktəb bugün soyuqdur?
Bizim son hesablamalarımıza görə 30-40%-da ciddi problemlər olmalıdır.
Bu nə qədər məktəb eləyir? Neçə məktəb eləyir?
Bakıda 326 məktəb var, onun 30-40%-ında bu cür problemlər olmalıdır.
Bax, prognoza, bu yöndə iş görürsünüzmü ki, heç olmasa gələn qışda bu problemlə üzləşməsin həmin 30-40%?
Mən sizlə əlaqə yaradana qədər bir neçə məktəblə artıq əlaqə yaratmışdım. Yəni orada davamiyyətlə bağlı suallar verdim məktəb rəhbərliklərinə. Mənə verilən məlumata görə uşaqlar normal şəkildə gəliblər. Yəni demək olmaz ki, tam olaraq hamı sinifdədir. Amma hər halda 70%
Yox, mən soruşum ki, gələn il bu problemlər aradan qaldırıla bilər mi növbəti
tədrisində? İnşallah ümid eləyirik ki, gələn ilə qədər problemi həll eləyəcəyik inşallah.
Təşəkkür edirik sizə Zəminə. Çox sağ olun. Bu Zəminə Əli qızı idi, Bakı şəhər baş təhsil idarəsinin şöbə müdiri. Ümid edirik ki, müəllimlər bu gün insaflı olacaqlar, dərsə gəlməyən uşaqlara qayıb yazmayacaq. Uşaqların da bugün özləri demişkən kefləri də qartopu oynaya bilərlər. Hər halda qarı çox qaralamayaq. Verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Biz qəzetlərin icmalına keçəcəyik birazdan. Qəzetlər nədən yazır? Hələlik isə bir reportajımız olacaq. Azərbaycanla əməkdaşlıq zamanı ABŞ-ın, daha doğrusu, bax, hava soyuqdur desin, mən də çaşmağa başlamışam Mülviyə.
Studiyamızda çox soyuqdur bu arada.
Amerika rəsmiləri son zamanlar Azərbaycanın seçki islahatına dəvət edirlər. Bu haqda son iki gündə iki rəsminin dilindən çağırışlar səslənibdir. Bu çağırışların arxasında nə durur? Bu haqda Saadet Akif qızı danışacaq.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə Amerika Birləşmiş Ştatları böyük diqqət ayıracaq. Bu sözləri Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı kongresmen Robert Wexler Azadlıq Radiosuna bildirib. Cənab Wexler bir sıra müxalifət liderləri ilə görüşündə də bu il keçiriləcək prezident seçkisi ilə bağlı müzakirələr aparıb. Yanvarın 8-də isə ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarchik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, seçki ilə bağlı lazımi qanunlar qəbul olunmalı, amma təkcə qanun qəbulu ilə kifayətlənilməməlidir. Qanun həm də tətbiq edilməlidir. Ona görə də onun təşkilatı Azərbaycanın hökumət orqanları və seçki komissiyaları ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Amerikalı kongresmen Robert Wexler isə ölkəsinin bu ilki prezident seçkisinə böyük diqqət ayıracağını bəzi Azərbaycanlı müxalifət liderlərinin də nəzərinə çatdırıb və onları narahat edən problemləri öyrənib. Görüşdə iştirak edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, cənab Wexler səfərinin mahiyyətini belə açıqlayıb.
O çox bilmək istəyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları necə siyasət aparmalıdır ki, bölgədəki strateji maraqları ilə demokratik islahatların müdafiə olunmasını uzlaşdıra bilsin, bir balanslı siyasət apara bilsin.
Əli Kərimli deyir ki, onlar ölkədəki seçki qabağı durumla bağlı kongresmenə ətraflı məlumat veriblər.
Müxalifət partiyaları, hətta qeyri-hökumət təşkilatları belə hər hansı kütləvi aksiyalar keçirə bilmirlər. Ölkə müxalifətinin liderlərinin regionlarına, səfərlərə imkan verilmir. Belə bir şəraitdə hansı demokratik seçkidən söhbət edə bilər?
Bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun seçkiyə qatılmaq üçün irəli sürdüyü şərtlərdən biri də beynəlxalq aləmin Azərbaycana yetərincə diqqət ayırması ilə bağlıdır. Əli Kərimli.
Onlar həmişə demokratiya və insan haqlarını müdafiə edən bəyanatlar verəcəklər. Amma bizim istədiyimiz ondan ibarətdir ki, bu bəyanatların ardında durulsun.
Azərbaycan naminə forumunun prezidenti Eldar Namazovun fikrincə, seçki ilinin ilk ayı olsa da, artıq beynəlxalq aləmin orağının artmasını müşahidə eləmək olar. Hərçənd, cənab Namazov onu da deyir ki, Azərbaycan strateji bölgə kimi həmişə diqqət mərkəzindədir. Amma Eldar Namazov hesab edir ki, prezident seçkisində qalib gəlmək istəyən müxalifət qüvvələri yalnız beynəlxalq dəstəyə göz dikməməlidir.
İndi qəzetlərin icmalı gəlir. İrəvan soy ümidlərini bastırdı. Vardan Asqanyan Azərbaycan Dağlıq Qarabağı unutmalıdır deyib.
Bugün çıxan səhər qəzetlərin əksəriyyəti yenə də qar məsələsinə, qarın yaratdığı problemlərə toxunublar. Şaxtalı havanın qurbanları artır, Bakıda 2 nəfər də donub ölüb. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Ekspres qəzeti yazır ki, İrəvan sülh ümidlərini bastırdı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Asqanyan hesab edir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı unutmalıdır. Mən özüm də Ermənistandakı prezident seçkilərinə qədər münaqişə ilə bağlı razılığa gəlinməsini çox istəyərdim. Amma əmin deyiləm, bunu Vardan Asqanyan deyibdi mətbuat konfransında. Mediamax-ın xəbərinə görə, Asqanyanın fikrincə belə bir razılaşmanın ümumiyyətlə əldə olunması mürəkkəb məsələdir. Bunun üçün kifayət qədər əsas və vaxt qalıb qalmadığı da sual doğurur. Qəzet yazır ki, Erməni nazirin bu bəyanatını Qarabağ danışıqlarına qədər son ümidlərin basdırılması kimi qəbul etmək olar. Hər halda az əvvəl Osqanyan əgər ölkəsindəki seçkilərə qədər Azərbaycanla həmsədrlərin təklif etdiyi sülh sənədi üzərində razılaşma əldə edilməsə danışıqların dayanacağını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə Ermənistanın yeni prezidentinin vasitəçilərin sənədini rədd etmək hüququ var. Halbuki həmsədrlər ən yaxşı güzəştlər layihəsini tərəflərə ona görə təqdim etmişdilər ki, Ermənistandakı prezident seçkisindən sonra danışıqların ardıcıllığı təmin olunsun və tərəflər əldə edilmiş razılaşmalardan yayınmasınlar. Ekspres qəzeti bunu yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən Nizami rayonunda, bir də Yasamal rayonunda don vurmuş meyitlər aşkarlanıbdı. Deməli, onların üzərində zorakılıq əlamətləri müəyyənləşməyib deyə belə bir ehtimal var ki, bu həmin meyitləri don vurub. Daxili İşlər Nazirliyindən bu məlumatı təkzib eliblər, deyiblər ki, əslində həmin adamlar ürək çatışmazlığı ya da başqa xəstəliklərdən vəfat ediblər. Yeni Müsavatın yazdığına görə don vurmadan ölənlərin sayı artıq 7-yə çatıb. Qəzet yazır, Azərbaycan müsəlmanlar ölkəsidir. Amma şaxtalı havada isti kabinetlərində yayxanan hökumət məmurlarını və soyuqdan ölən Azərbaycan vətəndaşını görəndə düşünürsən, daş qəlbli insanlara neylərdin ilahi? Elə bu yazı ilə də Yeni Müsavat qəzeti həmin məqaləsini yekunlaşdırıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Ziyan Məmmədov sürücüləri hədələyir. Nəqliyyat naziri gediş haqqını artıranları cəzalandıracaq. Son günlər havaların kəskin pisləşməsi ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyində sərnişin daşımada yaranan problemlərə həsr olunmuş xüsusi müşavirə keçirilib. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov bildirib ki, sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkət rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə əhalinin mənzil başına vaxtında çatdırılmasında yaranan problemlərin aradan qaldırılması məsələsi müzakirə olunub. Gediş haqqını süni şəkildə artıran sürücü və şirkət rəhbərlərinin cəzalandırılacağı bildirilib. Nəqliyyat Nazirliyinin addımları ilk baxışda normal təsir bağışdır, qəzet yazır. Nazirin qiymətləri öz başına qaldıran sürücüləri cəzalandırmaq istəyir və burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Ancaq məsələnin mahiyyətinə varanda bəlli olur ki, hökumət strukturu ənənəvi olaraq səbəbi aradan qaldırmaq əvəzinə nəticəni aradan qaldırmağa çox uğursuz bir cəhd edib. Sürücüləri qiymətləri qaldırması səbəb yox, nəticədir.
Qar mövzusuna bugün bizim axşam verilişimiz kontekst verilişi də qayıdacaq. Bugün həmkarlarımız soyuq havada şagirdlərin deməli ali məktəblərdə tədris müəssisələrində dərslərin necə keçirilməsi ilə bağlı bir araşdırma aparacaq, reportaj hazırlayacaq. Həmin verilişə kontekst verilişinə həmişəki kimi axşam saat 8-də 101.7 FM-də həm də Orta Dağda AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Hələlik səfirdə xəbərətərdə sürətli bahalaşma fevraldan başlayacaq. Gün səhər qəzeti yazır ki, dünya bazarında neftin qiymətinin artmasından sonra ərzaq məhsulları da fantastik dərəcədə bahalaşır. Azərbaycanlılar bu bahalaşmanı fevraldan hiss eləyəcəklər. Azərbaycan qəzeti isə Heydər Əliyev tankerinin Ceyhan limanından yola salınması barədə bir yazını dərc eləyib.
Yazda deyilir ki, həmin tanker ilk səfərlə artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşüb. Bugünkü qəzetlərin icmalı bu qədər. Bir məlumatı da çatdıraq. Bugün saat 12-də Can Bakı proqramında bizi hansı sınaqlar gözləyir? Daha doğrusu, Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir? Bununla bağlı müzakirə açılacaq. Verilişin qonağı filologiya elmləri doktoru professor İsmail Vəli Nərman Öməroğlu olacaq. Saat 12-də bu proqrama qoşulmaq istəsəz, siz də Bakı büromuzun telefonuna 436-7741 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz.
Sizə vəd elədiyimiz reportajları çatdıra bilmədik. Birinci saatımızda demişdik ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin ailəsi ilə bağlı, ailəsi bayram gününü necə keçirib, bununla bağlı bir reportajımız olmalı idi. Bundan başqa məhərəm ayına bağlı söhbətimiz olmalı idi, amma vaxtımız yekunlaşır. Siz həmin reportajlara bizim saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Sadəcə yayım cədvəlinə girib tarixi seçməklə, verilişi seçməklə siz...
Amma bir əlavə deyim ki, Ülviyyə, bu reportajların getməməsi həm də təkcə vaxtın məhdudluğu ilə bağlı deyil, həm də ona görə ki, bugün hava çox soyuqdur. Bakıda ən soyuq qış günü yaşanacaq və biz məktəblərlə bağlı son məlumatları, qarla bağlı son məlumatları çatdırmaq istədik. Ona görə də həmin reportajlara yer ayıra bilmədik. İndi isə 5 dəqiqə qalır xəbər ətərin başı çatmasına və indi xəbərlərin vaxtıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava yenə korlanacaq, Təhsil Nazirliyi isə dərsləri bugündən bərpa etdi.
Naxçıvanda 20 dərəcəyə qədər şaxta var, Muxtar Respublikaya İrandan verilən qazı hələ də bərpa eləməyiblər.
Amerikalı kongresmen deyir ki, ölkəsi Azərbaycandakı seçkilərə böyük diqqət ayıracaq.
Amerika İraqa girəndən bəri son 5 ildə ölkədə 150 mindən çox İraqlı həlak olub, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir bunu.
Hicri qəməri təqvimi ilə bugündən Məhərrəm ayı başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Paytaxtda bugün qarla bərabər bərk şimal qərb küləyi əsəcək. Bu da havanın biraz da soyulacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində 2 dərəcəyə kimi şaxta gözləyirlər. Sabah da qar yağacaq. Gələn həftədən hava temperaturunun iqlim normasından müsbət 5-6 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Naxçıvanda dünəndən bəri İrandan verilən qazı kəsiblər, deməli Muxtar Respublikada ağ neftin satışı da təşkil olunmayıb. Məktəblərdə dərslər davam edir. Naxçıvandan aldığımız məlumata görə əhali hələlik soyuqdan əziyyət çəkir. 101.7 FM-də buraxılışlarımızı dinləyin. Naxçıvanla bağlı son xəbərləri çatdırmağa çalışacağıq.
Azərbaycanın başqa bölgələrində isə tədris prosesi bərpa olunur. Soyuqlara görə Təhsil Nazirliyi sərəncam vermişdi ki, məktəblərdə qış tətili 3 gündə uzansın. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Sinzadə bu haqda danışacaq.
Yollarımız da normal vəziyyətə düşür, nəqliyyat sistemi də normallaşır, məktəblərimizin istilik sistemi də qayda düşür, ölkəmizin bütün orta ümkəsli məktəblərində dərslər başlayır.
Bayram Sinzadə.
Xəbərlər davam edir. Gözlənilir ki, bugün George Bush Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas ilə görüşəcək. Bushun yaxın şərqə səfəri dünəndən başlayıb, dününü İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşüb. Bushun səfərində məqsəd İsrail-Fələstin arasında sülh danışıqlarının bərpasına təkan verməkdir.
Gürcüstanda müxalifətin lideri Levan Qaçıçaladze deyir ki, mübarizəsini davam etdirmək üçün özü aclıq aksiyası keçirməyəcək. Mübarizə üçün ona güc lazımdır, amma tərəfdarları aclıq elan etməyi planlaşdırırlar.
Pakistanda mərhum Bənəzir Bhuttonun partiyası deyir ki, hakimiyyət partiyanı dəstəkləyənləri təqib edir. Onlara mane olmaq istəyir ki, gələn ayki aksiyada iştirak eləməsinlər, amma hakimiyyət bu iddianın razılaşmayıb.
Amerika İraqa girəndən bəri ölkədə təqribən 150 min İraqlı həlak olub. Məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yayıb.
Bugün Hicri qəməri tarixindən Məhərrəm ayı başlayır. Aşura yanvarın 19-unda olacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təziyyədarlara tövsiyə edir ki, Aşura mərasimində bədəndən qan çıxarıb özlərinə xəsarət yetirməsinlər. vermə kampaniyasında iştirak eləsinlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi deyir ki, bu da təziyyədarlıq hesab olunur.
Bir idman xəbərini də deyək dinləyicilərimizə. Rusiyanın ən titullu qadın voleybol klubu Uralıçıqda təlim məşq toplanışı keçirmək üçün Bakıdadır. Ruslar artıq 2 yoxlama oyunu keçirməyə də imkan tapıblar. İlk oyundə rabitəni 3-0 hesabı ilə məğlub edən Uralıçıqda ikinci oyunda Azəri ilə 2-3 hesabı ilə uduzub. Son xəbərlər idi bunlar. İndi də sinoptiklərin məlumatını bir daha xatırladaq sizə.
Bugün qalın geyinin Bakıda ən soyuq günorta olacaq. 2 dərəcə şaxta gözlənilir.
Və sinoptiklər deyirlər ki, artıq indidən bəzi bölgələrdə, eləcə də Bakıda qar yağmağa başlayır. Rayonlarda şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə şaxta olub. Gündüz də rayonlarda yenə də 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə kimi isti gözlənilir.
Ən soyuq bölgə isə yenə də Naxçıvandır. 5-10 dərəcə Muxtar Respublikada şaxta var. Biz isə səhər cüravada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq.
Üzünüzə xoş səhərlər açılsın deyirik və ümidvarıq ki, tezliklə gələn həftədən hava düzələcək və bu soyuq günlər xoş xatirəyə çevriləcək. İndi isə özünüzdən müğayət olun deyirik. Proqramımız başa çatır. Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bizim isə vaxtımız burada bitir.
35 dəqiqədə həm söhbətiniz bu səhərdə biz idik. Mən Hürriyyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən sizə hələlik deyirəm. Saat 10 tamamda 101.7 FM-də son xəbərlərlə görüşənə
qədər. Mən sizə səhərə kimi deyirəm. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan suyunu borclulardan danışacağıq. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, işıq, su və qaz pulunu sayğacılardakı göstəricilərə uyğun ödəyənlər heç də həmişə borclulardan azad olmurlar. Heç bir borcu olmadığını əmin olan vətəndaşa birdən-birə hansısa məbləğdə borclu olduğu barədə bildiriş gəlir. Özü də həmin bildirişlərdə xəbərdarlıq edilir ki, göstərilən borc ödənilməsə, mənzilinizin qaz, su və ya işıq təminatı bir neçə gün ərzində dayandırılacaq. Bakı sakini Rövşən Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda o həm Azərsudan, həm də Azərqazdan hansısa keçmiş borclarla bağlı bildiriş alıb. Həm söhbətim deyir ki, həm su, həm də qaz sayğacı quraşdırılandan sonra onlar sayğacdakı göstəricilərə uyğun hər ay pul ödəyiblər, hər iki sahə üzrə hər hansı borcları olmayıb. Amma bu yaxınlarda onlara verilən bildirişdə göstərilib ki, qaza görə 34 manat borcludurlar və həmin vəsaiti tez bir vaxtda ödəməsələr mənzilin qaz təminatı dayandırılacaq. Su ilə bağlı borcu tez həll eləsə də Rövşən Ağayev virtual qaz pulu borcunun hardan yarandığını, hansı ilin, hansı ayın borcu olduğunu hələ də müəyyənləşdirə bilmir.
Qazla bağlı problem hələ də qalır. Təxminən bir 34 manat mənə borc yazıblar və həmin borc bu gün də qalır. Belə bildirirlər ki, bizim yaşadığımız ərazidə siz mərkəzə getməlisiniz. Mərkəz də Xırdalanda yerləşir. Orada kompüter bilgisayarın yaddaşı araşdırılmalıdır. Amma burada vətəndaşlara qarşı mənə hər əntiz bir haqsızlıq ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaşa borc verilirsə, vətəndaşı belə deyək ki, ayrı-ayrı yerlərə göndərmək ehtiyacı yoxdur. Göstərilməlidir ki, vətəndaş hansı ilin, hansı ayına borcu var və nə qədər borcu var. Sadəcə olaraq vətəndaşa borc gəlir ki, sizin bu qədər borcunuz var. Bu borc hansı ilə əhatə edir? Bu borc hansı ilin, hansı ayını əhatə edir? Bununla bağlı heç bir deməli belə deyək ki, məlumat olmur. Təqdim olunan bildirişlərdə, tədiyə bildirişlərinin heç birində bununla bağlı heç bir məlumat olmur.
Rövşən bəy, sizcə yəni araşdırmadınızmı? Bu hardan gəlir? Ümumiyyətlə belə borclar hardan yığılır? Necə olur ki, belə yəni sayğac var da sizdə qaz sayğacı?
Təbii. Deməli bu borcları bilavasitə ərazilərdəki qaz idarələrinin ərazilərdəki nümayəndələri gətirib təqdim eləyirlər. Belə deyək ki, mərkəzdən Azəri qazının hansısa bir özündən yox, hansısa belə deyək ki, ayrı-ayrı bir istiqə ərazilərində konkret regional mərkəzləri var. Tutaq ki, məsələn, mənim yaşadığım ərazi Qaradağ Binəqədi hissəsi Xırdalanda yerləşir. Həmin ərazidən yox, bilavasitə deməli, yaşadığım ərazidən gəlir. Sadəcə o borçların, yenə deyirəm, təqdim olunan tədiyə bildirişlərində sayğacda, məsələn, deyirlər ki, sizdə sayğacdan əvvəl borç yığılıbdır. Mən onlara bildirdim ki, siz nəyə görə sayğacı, məsəl üçün, təhsizat olanda, hansı ki, Barmex, məsələn, bunu etmişdi. Barmex elektrik enerjisi ilə bağlı bir vaxtlar sayğaclar qoyanda vətəndaşlara tədiyə bildirişi verirdilər ki, sizin sayğac verilənə qədər normativ üzrə bu qədər borcunuz yığılıb qalıbdır. İstəyirsiniz bu borcu indi ödəyin, istəyirsiniz sayğac qoyulandan sonraki müddətdə tədricən ödəyin. Amma qaz sayğacları qoyulanda Azərqazın strukturları heç bir vətəndaşa həmin sənədi təqdim eləməyiblər ki, sizin sayğac qoyulana qədər normativ üzrə nə qədər borcunuz yaranıb. Əslində bunun yolu buyuydu. Və vətəndaşa bildirilməlidir. Sayğac qoyulub üzərindən 3-4 il keçir, vətəndaşa deyirlər ki, sizin borcunuz yaranıb. Vətəndaş haqqı olaraq sual verir. Məsələn, mən özüm sual verirəm ki, yaxşı, siz mənə borcumun hansı ildə və hansı ilin hansı ayında yarandığını deyin, mən qəbizlərimlə tutuşdurum, görüm doğrudan mı mənim borcum var? Bəs bu halda arqument gətirirlər ki, yox, siz evi alandan əvvəlki dövrdə. Bəzi vətəndaşlara isə hansı ki, özü əvvəldən bu mənzildə yaşayır, ümumiyyətlə cavab verə bilmirlər. Yəni, çox haqlı sualdır. Bu məsələ çox qəliz məsələ deyil. Sual çıxır, mən hansı ilin hansı ayında nə qədər borçlu qalmışam? Siz onu mənə verin ki, mənim qəbizlərim var. O qəbizlərdən mən tutuşdurum. Bax, bu suallara cavab verə bilmirlər. Yəni, bu artıq doğrudan da bir sual boş problem yaranır və açıq-aşkar görüşür ki, mən sizə deyim ki, sadəcə olaraq bu sektorlarda normal yığım təmin edə bilmirlər. Vətəndaşlardan artıq pullar, artıq vəsaitlər almaq istəyirlər. Burada həm ailəli məmurların şəxsi maraqları üçün də istifadə oluna bilər və bu vəsaitlər eyni zamanda da vətəndaşlardan yığa bilməkləri vəsaitlərin əvəzində bu cür kompensasiya eləyə bilərlər. Hər halda bunun səbəbini demək çətindir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rövşən bəy, həm də bir qədər məntiqsiz görünür. Ev alqı-satqısı olanda axı bütün borclar, yəni bütün borclar ödənilməlidir.
Şübhəsiz. Notarial orqanlarda, səhv eləmirəmsə buna forma 2 deyirlər, səhv eləmirəmsə forma 9 yox, forma 9 deyilən bir sənəd var. O forma 9 alınmalıdır ki, deməli vətəndaş artıq alqı-satqıya gedə bilsin. O forma 9-u almaq üçün isə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətindən, mütləq mənzil istismar idarələrindən və müvafiq strukturlardan, yəni qaz idarələrindən, su idarələrindən sənədlər alınıb aparır Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə verilir ki, vətəndaşın doğrudan da heç bir borc ötəliyi, vergi ötəliyi yoxdur. Bu halda vətəndaşa forma 9 verilir və forma 9-dan sonra vətəndaş notarial orqanlarda evi alqı-sat edə bilər. Yəni buna da məhəl qoymurlar. Hətta vətəndaşın borcu yaranmış olsa da belə, bu halda deməli mənzil istismar idarələri ayrı-ayrı belə deyək ki, kommunal orqanlar vətəndaşa saxta sənəd verirlərsə, mənə gəlir ki, bunun məsuliyyətini də vətəndaşın üzərinə yıxmaq düzgün deyil. Yəni, bu əslində mən sizə deyəm ki, bu sektorda olan özbaşınalığın nəticəsidir. Ayrı-ayrı insanların, bu sektorun idarəçilərinin, korrupsiyaya qurşanmış idarəçilərinin vətəndaşlardan hansısa formada rüşvət alıb saxta araçlar verirlər. Sonradan artıq bunun zəhmət əziyyətini yenə də vətəndaşda çəkilir. Mənə də gəlir ki, bu sektorda ən belə yaxşı nümunəni Barmek ortaya qoymuşdu və vətəndaşlara çox normal şəkildə həm sayğacların qoyulması zamanı borcları təqdim etmişdi. Məsələn, sizə mən bir misal deyim, Barmek sayğac qoyandan sonra müəyyənləşdirdi ki, bizim evimizdə normativdən artıq alınıbdır. Yəni, bizim faktiki sayğacdan istifadə istehlak elədiyimiz elektrik enerjisinin həcmi, dəyəri sayğacdan əvvəlki normativdən 2 dəfə azdır. 3 ay dalbadal belə davam edəndən sonra mənə bildiriş gətirdilər ki, sizin normativlə sizdən çox alınıbdır. Əgər istəyirsinizsə əvvəlki borclarınız silinsin, ərizə ilə müraciət edin, sizin borclarınızı silək. 80 manat mənim borcumu sildilər. Yəni bu vətəndaşa xidmət üçün kifayət qədər çox gözəl bir nümunədir. Yəni fikir verirsinizsə, nə qaz sektoru, nə su sektorunda bu cür nümunələrdə biz rastlaşa bilmirik. Əksinə siz dediniz kimi o virtual borcları vətəndaşların üzərinə yığırlar. Nəinki onların istifadə etmədiyi deməli, qazda suya görə onlardan artıq haqlar almaq istəyirlər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əftəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunmaz.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Rövşən Ağayev deyir ki, o su pulu ilə bağlı məsələni çətinliklə də olsa yoluna qoysa da qaz pulunun necə yaranmasını sona qədər araşdırmaq fikrindədir.
Yox, mən o sözün açıq su ilə bağlı problemi bitər uzun müddət yola qoydum. Qazla bağlı mən o məsələni sadəcə araşdırmaq fikrim var. Çünki onlar güya bildirirlər ki, bilgisayarda hansısa məlumatlar var. Amma bilgisayarda da verilən məlumatlarda mən öyrəndiyimə görə konkret ay verməyə, ay göstərməyə çətinlik çəkirlər. Sadəcə göstərirlər ki, sizin filan vaxt ildən borcunuz qalıb. Bu halda çox məsələ çox qəlizləşir. Çünki İl çok mücerred anlayıştır. İlin konkret ayları var ve adeten ödenişler aylar üzere gelir. Onu müeyyenleştirme çetin olacaktır. Ama istenilen halde benim bu meseleni çözmek fikrim var. Yoluna koyma fikrim var.
Röşen Ağayev deyir ki, kas pulunun ödenilmesini tələb edənlər bəzən vətəndaşların ne kadar fəal olub olmamasından da yararlanmağa çalışırlar.
Mənə elə gəlir ki, onlar vətəndaşlara da baxırlar, fəal vətəndaşlardan çəkinlər. Çünki bizim yaşadığımız mənzilin qapısını bir neçə dəfə döymüşdülər. Mən onlarla söhbət edəndən sonra artıq bir uzun müddətdir ki, bir neçə ay ki bizim qapı döyülmür. Ola bilsin ki, onlar baxırlar, insanların fəallıq səviyyəsinə də baxıb qapıların ya tez-tez döyürlər ya da bir dəfə döymürlər. Kimlə mümkündür belə görünür ki, onlarla, yəni girəvə düşüb girəvədən istifadə eləmək. Bu məntiq budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif İçingüzoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulunu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışırıq. Rövşən Ağayev. Bu məsələ artıq ayrı-ayrı vətəndaşları yox, bir sıra ictimai qurumlar da ciddi narahat eləməkdədir. Əhaliyə əlavə borclar yazılmasını qanunsuz pul yığılması kimi qiymətləndirən bəzi hüquq müdafiəçiləri və kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri məsələnin araşdırılması üçün yeni ictimai qurumun yaradılması barədə müzakirələr aparmaqdadırlar. İctimai qurumun yaradılması təşəbbüsündə olanlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev kommunal ödəmələrdə şəffaflığın olmamasından narahatdır. Mehman Əliyev deyir ki, kas sayğacılarının quraşdırılmasından sonra əhalidən istənilən bu cür borcların hardan, necə yarandığı məlum deyil.
Demir ki biz deyirik ki nəsə bağışlanmalıdır. Əgər real borc varsa, birincisi real borc var, o real borclar ödənilməlidir. Əgər o borclar şişirilirsə, yəni əsassız yazılıb, təqdim olunursa, deməli onlar ləğv olunmalıdır. Yəni hər şey şəffaflıq şəklində olmalıdır. Məsələn deyək ki, sayğac var, bir su ya qaz və işıq sayğacı və abunəçi onun əsasında öz pulunu ödəyir və orada mən hesab edirəm ki, problem yoxdur, mən eşitməmişəm ki, ciddi problemlər yaransın. Ancaq sayğac olmayan yerdə, ya da ki, keçmiş borclardan söhbət gedir, ya ki, 5 il bundan qabaq olan sonra borclar, elektriklə nə olar, və qazla ya başqa, mövzu birdən-birə ortalığa çıxır və insanlardan böyük pullar istəyirlər, adi abunəçilərdən ki, siz o köhnə borcları ödəməlisiniz. Bax, o problem var Azərbaycanda, çox ciddidir və biraz geniş bir şəkildə, geniş hal alıb, şikayətlər çoxdur və bunu da araşdırmaq lazımdır, bu problem nəyə yaranıb, harada yaranıb və onu necə həll eləmək olar. Yəni, söhbət ondan gedir ki, problemləri həll eləmək lazımdır. Və birinci növbədə ki, əlbəttə ki, abunəçilərə keyfiyyətli, davamlı, stabil xidmət göstərilməlidir. Bu çox vacibdir. Bax, bu problem ciddidir Azərbaycanda, bütün sahələrdə.
Mehman bəy, necə hesab edirsiniz? Hökumətin bu məsələni həll eləməsi çətindirmi? Yəni, hökumət həll eləyə bilərmi məsələni?
Hökumət Azərbaycan korrupsiya üzrə siz bilirsiniz ki, birinci yerdə gedənlərdəndir. Öndə gedən bir ölkədir. Və korrupsiya deyəndə birbaşa bax bu problemlər gəlir çıxır həmin o yüksək dairələrə. Yəni bu sektorlara nəzarət edən şəxslər mən hesab edirəm ki, bax burada qeyri-qanuni yolla və qeyri-leqal yolla pul mənsiliyirlər, yəni pul qazanırlar. Və bu piramida şəkildə gedir. Yəni balaca işdən başlayaraq lap yüksəklərə gedib çıxır bu proses. Ona görə də həll olunmur. Yəni maraq yoxdur həll eləməyə. Və ancaq mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin birbaşa bu məsələlərdə iştirakı ilə, onun bu proseslərə qatışmağı ilə məsələni həll eləmək olar. Cəmiyyət gərək onu özü eləsin. Yoxsa yuxarılara maraq yoxdur. Biz bunu görmüşük dəfələrlə və indi bunun şahidiyik.
Mehman Əliyev deyir ki, onlar ictimai qurum yaratmaqla bu məsələni araşdırıb bütün problemləri üzə çıxarmağa çalışacaqlar.
Biz deyil problemləri həll eləyək. Yəni necə biz o vaxtı biz başlamışdıq, qaz sayğacları bilirsinizmi yazdı da onda biz başladıq ki, çox vacib bir amil kimi hesab edirik ki, qaz sayğacı tətbiq olunsa, bu sahədə demək yeyinti və s. azalacaq, qənaət çoxalacaq və s. Və biz düzgün yoldaydıq. Yəni o mənada ki, sayğaclar qurulandan sonra artıq bu ilin 11 ayın yekunlarını mən deyirəm, təxminən 1 milyard yaxın qaz qənaət olunub. Yəni, əvvəlki illərdə nisbətən 1 milyarda yaxın qaz qənaət olunub. Bu da təxminən, əgər dünya bazarlarına çıxarsaq, heç olmasa aşağısı bir 150 milyon dolar məbləğində bir puldur. Məndə olan məlumata görə, deməli, borclar hamısı yazılır, keçmiş borclar. Qaz sayğacları qoyulan dövrə kimi əsas borclar bulardı. Və onlar birdən-birə peydə olunub. Yəni, qaz sayğacı quranda Azəriqaz gərək abunəçilərlə aqlaşdırma aparmalıydı ki, nə qədər abunəçinin bu vaxta kimi borcu var, nə qədər o götürür öz boyundan vəsə verməlidir və s. Bunlar olunmuyor. Birdən-birə üstündən keçir 6 ay, 1 il sonra birdən-birə gəlir, deyirlər ki, kompüterdə yazılıb, falan qədər sənin borcun var. Özə borclar çox yüksək göstərilir. 200 manat, 300 manat, 500 manat, bax, beləsi borclar. Dəhşətdir bu. Bu keçmiş qiymətlərlə baxanda 90, nəsən 2002-ci, 2003-cü ilin qiymətləri ilə heç cür belə borclar yığıla bilməz və olmamalıydı. Əgər indi də bunlar ortalığa çıxardılarsa, bunların özlərinin günahlarıdır, vaxtlaşdırma aparılmalıydı. Və mən hesablayıram ki, bu daha çox ardın irəli gəlir. İndiki sayğac olan vəziyyətdə pulları yığa bilmirlər, çünki qaz verilmir normal. Ya da veriləndə qənaət edir, insanlar az istifadə edir. Onlar istədiyi qədər yığa bilmirlər. Bu normaldır, mən hesablayıram. Ona görə də əl atırlar, bax belə şeylərə. Köynə tariflə borclar yazdırırlar. Və o borcları da cəmaatdan alırlar. Qazın kəsirlər, cürbəcür təzyiqlər edirlər, hətta məhkəmələrə verirlər. Bax, bilən ki, təhsillər olsun ki, hallar çoxdur.
Məmin bəy, necə hesab bilirsiniz? Elektrik enerjisi ilə də bağlı belə məsələ varmı?
Orada da köynə borclardır, nə verməlisən, kompüter, hamısı deyir, kompüter yazılır. Bu kompüterlə birbaşa, deməli, hesabı yazılara birləşmir. Nə qaz, nə elektrik. Və onu yazan ancaq konkret olaraq həmən qaz, ya su idarəsi, ya da ki, elektrik idarəsinin fərdi bir işçisidir. Yəni bu subyektivdir. O nə istəyirsə yaza bilər o. Ona görə də bu cəmaata kompüter deməyin çoxsu da savadsızdır ya da kompüterdən başları çıxmır və s. Bundan anladılar ki, hə, bax bu hardasa yazılır, hansısa görün. Ax, kompüter stafurub Allah deyir axı.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Məmman bəy, təklifiniz nədir? İndi bax, bu məsələ ilə bağlı hansı addımlar atmaq istəyirsiniz, hansı təklifləri irəli sürürsünüz?
Biz gərək bu vəziyyəti araşdıraq. Birinci növbədə hər şey araşdırmadan başlayır. Monitoring keçirilməlidir ölkə üzrə, harda nə qədər işıq verilir, qaz verilir, kimə verilir, kimə verilmir və ondan sonra suallar olacaq həmən təşkilatlara, qoy suallara cavab versinlər və çıxış yollarında biz axtarıb tapacağıq. Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, o müqavilələr hazırlanmaq. O da birinci hesab edir ki, bax bu sayğaclar məsələsi, su sayğacların problemi var. Çünki ilin axırına kimi sayğaclaşma proqramı demək var ki, bitməli idi. Orada uzanır, yerinə yetirilmir. Yəni, prezidentin birbaşa tapşırığı olub, 2007-ci ilin axırına kimi sayğacları quraşdırmaq. Bu tapşırıq pozulur, yerinə yetirilmir. Qaz sayğaclarını demək var ki, əksər yerlərdə qoyulub. Su elektrik sayğaclarında da problem var. Ələ ki, hər yerdə qoyulmayıb, ona görə də çox yerlərdə normativlə zanlanma olur. Ancaq borclar daha çox köynə borclarla təqdim olunur vətəndaşlara. Orada da bu problemlər var. Yəni problemlər bütün sahələrdə var. Müqavilə çox vacib məsələdir. Yəni sayğac olmalıdır, bir. İkinci də müqavilə olmalıdır. Müqavilədə də şərtlər göstərilməlidir. Nə qədər veriləcək işıq, ya qaz, ya su, gün ərzində stabil, neçə saat, hansı təzyiqlə, hansı cəryanla və s. Bunlar hamısı göstərilməlidir. Yəni beynəlxalq standartlara uyğun, biz hesab edirik ki, dünya öbürsü ölkələrin təcrübəsindən biz istifadə edəcəyik və əmən hesab edirəm ki, müqavilələrin hazırlanması bizim tərəfdən çox vacibdir. Hazırlayacağıq, təqdim də eləyəcəyik və biz hesab edirik ki, bu olmalıdır. Müqavilətsiz ola bilməz.
Məmman bəy, necə hesab edirsiniz? Həmin borcların silinməsi mümkündürmü? Siz deyirsiniz, bu borclar qanunsuzdur, yəni hardansa yazılıb bilinmir. Həmin bu borcların silinməsi necə? Mümkündürmü? Silinə bilərmi?
Silinməsi mümkündür. Niyə mümkündür? Çünki o borclar mən hesab edirəm ki, əsasızdır və bu sayğaclar, məsələn, qaz sayəsində sayğaclar qoyulandan sonra göstərir ki, mən deyirəm, 1 milyard aşağı düşüb qazın istifadəsi. Mən hesab edirəm ki, bu indi 1 milyard 700 milyon göstərirlər. Noyabr ayının yekunlarıyla bu da mən hesab edirəm çoxdur. Mənim şəxsən hesablarıma görə vətəndaşlar, fərdi insanlar, abunəçilərin illik tələbatı təxminən 1 milyardı keçməməlidir. 1 milyardı keçməməlidir, kifayətdir. Mən hesab edirəm ki, bu da şişirilmiş rəqəmdir. Məsələn, biz çox yerlərdə bilirik ki, qaz çatdırılmır. Bəs nətər olur ki, bunlar deyirlər ki, yenə də bax bu boyda rəqəm verilir. Ancaq faktdır ki, qazın istifadəsi fars, onlar özləri də rəsmi bunu bəyan edirlər, 1 milyard təxminən azalır. Mən hesab edirəm ki, bu borclar silinməlidir. Çünki bu qaz sayğaclarının göstəriciləri göstərir ki, o vaxtı normativlə 30 kubometrdən yazılan qaz real deyildi və insanlardan istifadə olunmamış həcmə görə pul alınıb. Məsələn deyirəm ki, onlar istifadə edib, bir vətəndaş, bir ailə istifadə edib 50 kubometr qaz ayda, ondan alıblar məsələn 120 kubometrli qazın pul. Çünkü adam başına 30 dolardan 30 kubometre sayılırdı. Orta hesabdan bizde aile 4 neferdi. Azerbaycan'da orta hesabında. Demek ki 4 nefere bunlar 120 kilometre yazılır. Ancak bu aileler istifade edilir mesela de ki 20, 30, 40, 50, 60, 70 daha 120'ye geç çıkabilmir de. Ve bu iller boyu bu cemaatten pul alınıp demek bu saygaçlar gösterdi ki bu normativler şişirdirilmişti ve esassız insanlardan pul yığılmıştı vaktiyle. O pullar onda ki biz bakmalıyız ki pullar da kaytarılsın da. Orta monitoring geçirerek, müelleştirerek ki orta hesabdan büyüyün, ehali ne kadar gaz istifade edilir, onda gözü görüldüğü vəziyyəti.
Mimam Bey, deyirsiniz o 2-3 il evvelden kalan borçlar var. Bu hemen pullar hara gelir?
Mən açığı deyirəm, bilmirəm mən o pul hara gelir. O da araştırma lazımdır, o pul hara gelir.
Ümumiyyətlə, hara gelmeli demin pullar?
O gedməlidir, büdcəyə gedməlidir. Yəni o təşkilatın hesabına 30 durur. Oradan da o hesab edir ki, gəlir kimi qəbul olunur və sonra da köçürülür büdcəyə. Bütün o təsərrüfat xərcləri var, o təşkilat nəsə Azərqazdır. Onun öz xərcləri var, təsərrüfat xərcləri var, cürbəcür və s. qalan istəyirsə gəlir, istəyirsə gedir büdcəyə gedməlidir.
Amma Memon bəy necə hesab edirsiniz? Həmin pullar gedirmi, ünvanına çatırmı?
Araşdırmaq lazımdır. Məndə o məlumata görə yox. Məsələn belə hallar var ki, deyirlər ki, səndə 500-dür, biz sənə 200 ver. Bunu silək. Mən belə şeylərdə danışırlar. İndi onu yoxlamaq lazımdır. O nə qədər həqiqətə uyğundur ya yox. Ancaq belə xəbərlər mənə çatır. Gəlirlər deyirlər ki, falan qədər ver, biz borcları silək, azaldaq. Nəyin bahasına olsa heç olmasa, ona görə kişidir də çox ki, heç olmasa 5 manat alsın. Bahas kimdən alırsa, bilirlər kimin nə imkanı var. Belə hallardan da şikayətlər var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulunu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan süni borclardan danışırıq. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli isə virtual borcların rəsmi sənədlərdə əks olunan borclar olmasına şübhə ilə yanaşır.
Sözün üçün mənim özümə də tam bəlli deyir ki, bu borclar hardan yaranıb. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu növbəti kommunal ödənişlərin yığılması ilə məşğul olan strukturların növbəti manipulyasiyasıdır. Uzun müddət onlar sayğacların quraşdırılmasına müqavimət göstərdilər ki, onların korrupsiya imkanlarını məhdudlaşdırır. İndi sayğaclar artıq xeyli dərəcədə quraşdırılıb. Belə deyək ki, həmin korrupsiya imkanları xeyli dərəcədə aradan qaldırılıb. İndi yeni metod tapıblar ki, güya bunun əvvəldən hardasa nə vaxtsa borcu olub və hansı bir virtual sənəd təqdim edirlər. Və sonra həmin müəyyən abunəçilərlə bazarlığa gedirlər. Tutaq ki, 100 manat borcun silinməsinə görə 20 manat qabaqcadan rüşvət alırlar, 30 manat qabaqcadan rüşvət alırlar, o borcları silirlər. Məndə konkret belə məlumatlar var, konkret bizim qonşuların başına gələn bir gəlib eyni hadisələr. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu sadəcə mərkəzləşdirilmiş şəkildə düşünülmüş bir maxinasiyadır. Bu, vətəndaşların növbət dəfə cibinin soyulmasına hesablanır.
O isə bilir ki, əgər həmin borclar qaz, su və işıq idarələrinin bəzi işçilərinə az məbləğlər ödənilməsi ilə silinirsə, bu borcların rəsmi sənədlərdə öz əksini tapması inandırıcı deyil.
Məntiqlə qeydiyyatda olan borclarsa, bunlar həmin strukturların, kompüterlərin yaddaşına həkk olunubsa, onda həmin tutaq ki, 100 manat borcu 10 manata, 20 manata silmək mümkün deyil. Bu borclar borc olaraq qalmalıdır, yəni son qəpiyinə qədər ödənilməlidir. Əgər belə deyək ki, 100 manat, 150 manat borcu 3 qat, 4 qat az məbləğə nağd pula silmək mümkündürsə, məndə belə şübhələr yaranır ki, ümumiyyətlə belə bir borclar mövcud deyil. Yəni həmin borclar həmin strukturların, qurumların UÇOT, mərkəzi UÇOT dəftərində, belə deyək ki, sənədlərində yoxdur.
Bu məsələyə iqtisadçı Qadir İbrahimlinin yanaşması idi. Rəsmi qurumlarda isə bu məsələnin qanun çərçivəsində tənzimləndiyini bildirirlər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Çamandar Evazlı deyir ki, onlar sayğacıları quraşdırmazdan əvvəl əhaliyə borclu olub olmadıqlarını xatırladılar. Çamandar Evazlının sözlərinə görə sayğacıların quraşdırılmasından sonra bəzi abonentlərə borclu olmaları barədə bildiriş göndərilməsində hər hansı qanunsuzluq yoxdur.
Təbii borclar tələb olunur. Dövlət tərəfindən bizim qasımıza da məsələ qoyulub 100% debitor borclar yığılmalıdır.
Axı sayğac quraşdırılanda bu cəmaata deyilmir ki, borcu ödəsindən sonra quraşdırır.
Sayğac quraşdırılanda hər bir insana xəbərdarlıq olunub ki, sizin bu qədər borcunuz var. Bizi həmin ərəfədə biz o pulları yığırdıq. Yəni əvvəl pulları tələb edirdik, sonra sayğacı qoyduq. Bu məsələ başqa cür hallandı. Vatda filan da ki, biz güya sayğaca görə pul yığırıq, ona görə biz o vatda məsələni dayandırdıq.
Gələn bildirişdə burada ay göstərilir mi?
Mütləq göstərilməlidir. Hansı ayın hansı ilinə, ilin hansı ayına görə burada borç yaranıbdır, həmin borç da qalır orada.
Bu da Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Çamandar Eyvazlının dedikləridir. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə qaz, işıq və suya görə adamlardan tələb edilən virtual borclardan danışdı. Verilişi mən aparırdım. Marif Zingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Duman vurdu, sas eşitdi. Va uçtu da geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda Həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.